pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Pilietiškumo dėlionėje žvalgai. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai. Žvalgybos ir nekinetinių operacijų skyriaus vadė Brigita Vinikaitytė ir šios skyriaus vyriausiasis žvalgas Martynas Valaitis. Ką veikia žvalgai? Koks jų darbas? Kaip keičiasi mūsų aplinka? Klausykite artimiausioje pilietiškumo dėlionėje.
Pilietiškumo dėlionė.
Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Sveiki.
Liudas Romanauskas. Ir pirmą kartą mes mūsų studijoje pilietiškumo dėlionėje matome uniformuotus žmones, kaip girdėjote iš mūsų anonso. Tai nekinetinių operacijų skyriaus vyriausias žvalgas Martynas Valaitis, bei žvalgybos ir nekinetinių operacijų skyriaus vadė Brigita. Labą dieną, malonu Jūs matyti mūsų studijoje.
Sveiki, malonu.
Pirmas klausimas Romai bus labai paprastas. Šiandien mes iš tikrųjų kalbėsime tomis temomis, kurios dažnai lieka, atrodo, lyg tai paraštėje. Aš norėčiau labai tiesiai, šviesiai paklausti tiek Martino, tiek Brigitos. Kodėl Jūs savanoriai? Tiesmukiškas, bet man labai aktualus klausimas.
Pas mane savanorystė atėjo į gyvenimą taip per vieną dieną, sakykim. Tas pirminė idėja ir jinai buvo kaip pasąmoningas kažkoks, atrodo, instinktas, kad reikia kvėpuoti, reikia valgyti, tai taip pačiai reikia kažką daryti, kad prisidėti prie savo valstybės.
Na, bet galima daryti ką nors paprastai, sodinti dar kažką, o štai karė savanorė.
Iš tikrųjų, karė savanorė aš nusprendžiau, kad būsiu, kai man buvo 10 metų, vieną dieną po kariuomenės pristatymo, tai labai imponavo su mano vidinėm vertybėm, su šeimos vertybėm ir aš taip atsikėliau, grįžau namo ir supratau, kad viskas būsiu kare. Papraskau tėvam, galvojau, kaip galėčiau greičiau, nes iki 18 dar labai daug laukti. Tai dar didelę vertę gyvenime man padarė Šaulių sąjunga be abejo ir po jos, sakau, per vieną dieną tiesiog nieko nelaukus. Tiesiog tą kelią.
Martynai, o Jūsų istorija?
Mano istorija prasidėjo nei daug, nei mažai, beveik prieš 20 metų, o kitą mėnesį bus 20 metų, kai esu savanoris ir net nežinau kodėl. Tai smalsumas, noras pamatyti tą karišką gyvenimą ir trauka tikriausiai gal. Ir juolab, kad tu dirbdamas ir kitą darbą gali būti ir karių savanorių. Ir tai tas veža, tas stumia eiti į priekį. Ir, nežinau.
Romai, tu irgi savanoris. Ties pas tave savanorystės pradžia 90-ųjų metų rugsėjo kažkuri diena.
Kartais žmonės nustemba, kai pasakau, kad savanorių tapo anksčiau negu atsirado savanorių pajėgos. Tai buvo pati mūsų valstybės pradžia. Kelios dienos po kovo 11-os mes tuo metu buvom Vilniaus universiteto studentai su dabartiniu Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu ėjom iš paskaitų pro sąjūdžio būstinę ir pamatėm lapelį, kad kviečiam užsirašyti savanorius. O kadangi tuo metu tik paskelbus nepriklausomybę Sovietų sąjunga grasino Lietuvai visko, ko įmanoma, netrukus po to jau ir buvo, kada prasidėjo, tai tas toks mintis, kad gali tekti ginti tėvynę, tą laisvę, kuri tik ką paskelbta, iškovota, jinai neleido ramiai užmigti ir mes tiesiog užėjom, užsirašėm į tos savanorius pirmuosius. Reikėjo palikti tiesiog vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį ir po kelių dienų labai greitai sulaukėm skambučio į namus, tada mobiliųgi nebuvo, tai vakare jau vaidiniai telefonai į namus paskambino ir pasakė, kada ir kur susirinkti. Ir nebuvo nei uniformų, nei skiriamųjų ženklų, nei ginklų. Gavom žalius raiščius ir gumines lazdas vadinamas bananais tuo metu. Buvom suskirstyti į ekipažus. Prisimenu, kad aš buvau antrajam ekipaže. Tai yra, tai galima sakyti, pirmų savanorių dešimtukė Lietuvoje. Tai iš Dzūkijos vargu, ar kas taip anksti. Davėm priesaiką, aišku, tą pačią priesaiką paskui teko pakartoti jau tikrose, jau įsteigtose savanorių pajėgose čia Druskininkuose po daugelio metų, ne po daugelio metų, tiksliau 94 metais, bet tuo metu tarp to 90-ųjų pradžios pačios ir 93-4, kai jau Lietuva jau atsikratė svetimos kariuomenės, tai buvo vis dėlto didžiulis skirtumas vien tada. Atrodė, kad prabėgo koks dešimtmetis.
Bet ar nėra to skirtumo tarp Romo savanorystės 90-ųjų metų ir štai dabar, Brigita, 2023 metų, ta situacija, kuri dabar yra čia pat šalia Lietuvos. Aš vis dėlto norėčiau paklausti, tai kągi ta žvalgybos nekinetinių operacijų skyriaus vadė daro?
Mūsų kaip skyriaus funkcija truputį skiriasi nuo kitų karių, nuo tų, sakykime, pėstininkų, ir jeigu mes pažiūrėtume į mūšio lauką, taip, sakykime, vizualiai, tai mes galėtume jį padalinti į dvi dalis, tą kinetinį mūšio lauką, kur yra ginklai, kažkokia materija, daug, na, amunicijos, kovos mašinos, ir mes turim tą nekinetinį mūšio lauką, kur pagrindinis mūsų, sakykime, įrankis ar elementas, kuriuo mes veikiam, tai yra informacija, tas neginkluotas karas, ta minkštoji gale, žinutės, kažkokia tai, na, elgesio pakeitimas, įtakos darymas visuomeniai, auditorijoms ir psichologinės operacijos, civilių ir karių bendradarbiavimas, visa tai ir daug elementų apjungia mūsų skyriaus veiklą. Ir be abejo, žvalgyba, apie kurią gal Martynas daugiau.
Tai, Martynai, esate vyriausias ar vyresnysis žvalgas, tai štai galbūt irgi plačiau papasakokite.
Tai irgi viską, ką minėjo Brigita, viskas tas pats vyksta, tik tai ne mūšio lauke kažkurtais, bet padėjimas gal vadui, daugiau su žemėlapiais darbas, su kompiuteriai galbūt ir atpažinimas technikos ir panašiai.
Beje, štai, labai sausa informacija. Per praėjusį mėnesį Lietuvos kariuomenė priešiškoje informacinė aplinkoje identifikavo 138 Rusijos dezinformacijos atvejus gynybos tema. Ir fake news arba netikrų naujienų srautai, jie sutikite, jie iš tikrųjų dabar supa mūsų visose erdvėse. Kaip jūs, būdami profesionalai, taip aš galiu jūs pavadinti, puikiai suvokdami ir galėdami identifikuoti, galite padėti taip pačiai visuomeniai, nepaskesti fake news okeane.
Tai profesionalai gal nesam iš tikrųjų, bet esam žmonės, kurie turbūt mylim šitą sritį, dėl to čia ir esam šitam skyriui, tai kad propagandos yra labai daug, tai pastebiu ir kalbėdama su žmonėm, tiek su artima aplinka, bet aš manau, pirminis dalykas, tai mūsų užduotis yra šviesti visuomenę, pradedant nuo to rato, kurį mes pasiekėm ranką. Tai yra mano tėvai, mano šeima, mano draugai. Ir tiesiog, manau, pirminis dalykas, ką mes galim, tai kiekvieno straipsnio ar kažkokios nuotraukos nenagrinėsim, bet skiepint žmonėm tuos kriterijus, kaip atpažinta propaganda, kas tai yra apskritai.
Na, pastaruoju metu, ko gero, labai didelis srautas tos propagandos, tai yra karas Ukrainoje, be jokios abejonės, ar ne, ir tos įvairios interpretacijos. Man labai dažnai atrodo, kad propagandos tikslas yra nepakeisti tavo nuomonę, o įnešti tam tikrą sumaištį į tavo mąstymą, į tavo pajautimą, į tavo vertybinę sistemą. Ir čia yra pats pavojingiausias dalykas, aš nežinau, kaip Romoje atrodo.
Man atrodo, kad ta nuostata, kad tiesos nėra ir mes niekada nesuprasim, kaip buvo iš tikrųjų, ne viskas taip vienareikšmiška, aš jau čia cituoju, galima sakyti, naratyvus iš Rusijos propagandos, jį įtvirtinus iš tikrųjų lengviau po to pakišti ir kažkokią visišką dezinformaciją. Tai dažnai mums po truputį išplaudami. Nėra taip, kad žmogus vieną dieną buvo patriotas ir kitą dieną jis tapo vatniku, kaip tas yra tas negražus žodis. Tai va, tas perėjimas į medvilnės gaminį vyksta taip lėtai, nuosekliai, pačiam žmogui nejaučiant. Ir dažnai, kai tarp jo ir informacijos nėra jokio tarpininko, vis dėlto pasaulis smarkiai pasikeitė. Jeigu anksčiau didžioji dalis informacijos žmonės pasiekdavo iš televizijos, iš radio, iš laikraščių, tai ten vis dėlto žmogus galėjo pasitikėti tam tikrą žiniasklaidos priemonę. Jis įsijungė FM99 radiją ir žino, kad per žinias išgirs teisybę, kaip sakant, arba bent jau informacija, kuri yra patikrinta iš nepriklausomų informacijos šaltinių. Dabargi jis įtrauktas ar pats įsitraukęs į daugybę Facebook'o grupių, kurios ten kažką perka parduoda, bet kartu ir įkiša retkarščiais kokį nors propagandinę žinutę ar išplatina. Ir šaltinio, kuris tą informaciją paskleidė, patikimumas nėra tikrinamas. Ir taip po truputį ta nuomonė formuojama, keičiama, tai man įdomu, kiek vis dėlto jūs be tos aplinkos, kaip sako tėtį ir mamai, tai labai šaunu, visi mes su savo artimaisiais turėtumėm pasikalbėti, bet kiek jūs pajėgus veikti socialiniuose tinkluose, kiek pasiekimumas, ar jūs ten komentarus rašinėjat, paneiginėdami, ar kažkokios administruojat specialias grupės, ar ateinat, ar reportinat tas jau dezinformacijas, informaciją platinančias grupės. Kaip ta veikla atrodo? Ten.
mes patys nesitraukėm į tą žaidimą, kad komentuot, kažką atsakinėt, nes tiesiog mūsų pagrindinis darbas, bent jau kaip žmonių, kurie supranta, kas yra propaganda, yra ją atskirt, ją atpažint, informuoti aukštesnius vat, savo vadus, kad buvo aptikta tam, kad būtų kažkaip sureaguota. Bet jau tas sureagavimas yra ne mūsų tiesiog atsakomybės ribose kažkokiose.
O kas reaguoja? Toks įspūdis kartais susidaro, kad nėra kam reaguoti, išskyrus visuomenės grupės, kurios savo iniciatyvą tai daro.
Iš kariuomenės pusės tai yra strateginės komunikacijos departamentus, kurie puikiai į tai reaguoja ir skleidžia vėlgi tą, kaip atpažinti propagandą ir panašiai. Tai mūsų kaip karių savanorių dar nėra darbas kažkokia tai daryti, komentarus rašyti ar kažką.
Tai savo tokios kaip Prigožinės turėjo trolių fermos neturit. Ir lėšų nenumatyta kol kas Lietuvoje.
Neturim trolių fermos ir apskritai mes patys, kadangi nedirbam, nedarom propagandos, tai yra griežtai draudžiama, nes mes galim vykdyti tik tais treniruotis, vykdyti psichologinės operacijas, kas yra ne propaganda.
Taip, bet jūs jas treniruotis, bet jūs jų nevykdot, ar jūs jas vykdot vis dėlto?
Treniruojamės savo kuopos lygmenį.
Aišku, aišku. Martinai, norėčiau paklausti, štai ir Brigita kalbėjo, kad tai per ištestos rankos ar ne atstumą, pirmiausia, reikia kalbėti su artimos aplinkos žmonėmis. O jūs pastebėti, ne, kiekvienas esame mes tam tikros bendruomenės atstovas, tam tikros visuomenės pilietis, pastebėti, kad vis tik tie naratyvai, propagandiniai naratyvai vienokia ar kitokia forma, jie vis dėlto suranda tą objektą ir mūsų visuomenėje.
Taip, tai man atrodo, pirmiausiai viskas priklauso nuo žmonių ir tie žmonės, kurie priešiškai nusiteikia, tai tikrai juos ir suranda. Vat jie ieško gal kažkokių, tai nežinau, kaip čia pasakyti, ir tokių įdomesnių situacijų, kada va, kaip jūs minėjot, išeina iš žiniasklaidos kažkas tai va tokio pamenkinančio ar mus, ar mūsų pajėgas, ar visa kita, ir žmonės tiesiog ieško tokių dalykų, kur kad jiem patinka, galbūt jie priešiškai nusiteikia. Ir tokių yra, kas blogiausia, nemažai žmonių yra ir pas mus Lietuvoje, kurie nu, tiesiog galbūt tą melą labiau priima už tiesą.
Galėčiau paantrint Martynai dar pasakyti, kad iš tų visų psichologinių tyrimų, kad propaganda linkia tikėti labiau yra pikti žmonės, tie, kurie yra kažkuo nusivylę, ypatingai valdžia ir tam tikros temos, kurios yra žmogui labai sukeliančios stiprias emocijas. Tai va tas taikinys propagandos identitetas, žmogaus sugriauta identitetą, tai va tada labai lengva yra va tuos piktus žmonės suvaldyti.
Jos kažkokiu būdu paveikti ir po to, žinoma, valdyti, siunčiant vieną ar kitą naratyvą, o jie keičiasi labai greitai. Romai, ko gero, nuo tos geopolitinės, kaip tai banalybės skambėtų situacijos, labai greitai keičiasi ir propagandiniai naratyvai, ar ne, ir jie gana greitai reaguoja. Štai Romas paminėjo, kad galbūt ne visada visuomenė išgirsta tą atsaką, nors tie patys kariuomenės atstovai, analitikai, jie iš tikrųjų tą darbą atlieka, galbūt jo pateikimas visuomeniai kartais būna, na, šiek tiek lėtesnis išanalizavus realią situaciją. Kaip tau atrodo?
Pateikimas visuomeniai galbūt būtų ir normalus, jeigu mes tai vis dėlto dalis yra ir mūsų atsakomybė žurnalistų. Paieškoti tos informacijos, tų atsakymų, kartais ir kreiptis į institucijas, kad jos iš karto sugebėtų atsakyti, nes jos pasiruošia yra dažnu atveju atsakyti, tik tai mes jų nepaklausėm. Kitas dalykas, kad tie svetimi naratyvai pas mus į mūsų viešąją erdvę persisunkia labai aplinkiniais keliais. Kartais ateina, pavyzdžiui, kažkokie pranešimai iš vakarų žiniasklaidos, į kurią patekė iš rusiškų šaltinių, ir mes jau, jeigu esam iš anksto nusiteikę kritiškai vertinti rusiškų šaltinių, suprantam, kad ten žiniasklaidos nėra, kad viskas, ką jie transliuoja, yra daugmaž pajungta vienam tikslui. Tai, kai tai apeina aplinkiniais keliais ir per didžiasias naujienų agentūras vakarų įsiskverbia ten, kaip pakalbintas kažkoks anoniminis šaltinis, ypač va tom kariniam temom, tada mes jau žiūrim visiškai kitaip ir mūsų tos pačios naujienų agentūros ramiausiai ištransliuoja tai, kas iš esmės yra atkartojimas mažos dalies rusiškų pasakojimų.
Pilietiškumo dėlionė.
Koks visuomenės požiūris į savanorius? Ir čia aš norėčiau Brigitos paklausti. Aš suprantu, kad jūs esate kariniai, viską jūs galite atsakyti ir be jokios abejonės apie karinės detalės mes ne visada galime kalbėti ir viešai, bet labai paprastas klausimas. Privaloma moterų karo tarnyba, jūsų nuomonė, tai yra tam tikra mūsų visuomenės, na, nežinau, ateitis, nes mes niekas nežinome, kokia ta situacija pasaulyje bus po metų 5, o kokia jūsų, kadangi turite jau patirties, esate karė savanorė nuomonę.
Ar tai turėtų būti privaloma, nežinau, vis dar čia neturiu nuomonės, aš vis dėl to linkus galbūt labiau būčiau galvot, kad kiekvienas žmogus tą pilietiškumą ar kažkokį tai indėlį į valstybės gerovę gali pasiekti per skirtingus būdus, be abejo, žinot, suprast, kaip veikia valstybės gynyba, mokėt galbūt kažkokius tai įgūdžius, nebūtinai ginkluotus, bet ir neginkluotus, vat pilietinio pasipriešinimo atveju yra labai gerai, bet galbūt kai kurios moterys galėtų save rasti kažkur tai kitoj sferoj, būtent vėlgi toj pačioj žiniasklaidoj kažkokiuose tai labiau vat nekinetinė mūšio laukė, galbūt kai kurios gali būti tikrai puikios karo medikės ir panašiai, bet ar kiekviena turėtų būti pėstininkė ir privalomai, tai tikrai nežinau šito atsakymo. O na, iš tikrųjų, tai taip.
Supratau. Norėčiau Martino paklausti. Štai Romas 90-ais metais tapo savanoriu. Bėga labai greitai. Mes jau įžengėme į nepriklausomos valstybės 40-metį. Jūsų nuomonė, Martinai, ir tuo pat metu Brigitai, ar pats visuomenės požiūris štai į karius savanorius keičiasi ar ne? Aš pastebiu tuos žvilgsnius, kai kariai savanoriai eina ir savaitgaliais, ir dar kažką juos galima pamatyti juk miesto gatvėse, uniformuotos. Ir tie žvilgsniai yra labai skirtingi, o jūs betarpiškai susidurėt su tuo kiekvieną dieną. Kaip jums atrodo, keičiasi mūsų pačių požiūris?
Gal bangomis, nežinau net kaip irgi pasakyti, čia tos kartos keičiasi ir kaip aš pradėjau tarnauti, tai buvo 2003 metai. Rinkdavosi į mokymus mūsų karių arti 100, šiai dienai dabar paėmus į mokymus truputėlį mažiau ateina. Ar keičiasi ar ne, jaunimas vis tiek kitoksai. Sakysim, matosi, kad jisai kažkoks kitoks ateina, nes koks buvo prieš 20 metų, koks dabar jisai ateina, vėl jisai kažkoks kitoks. Silpnesnis ar stipresnis, nežinau, būna įvairių, bet kad pats tas įvaizdis kažkoksai, tai jisai taip, metai iš metų jisai, nu, nežinau, čia bangomis galbūt taip.
Jūs sakote, kad jis kitoks, galbūt jis racionalesnis, labiau skaičiuojantis?
Galbūt skaičiuojantis daugiau kompiuteriai, daugiau telefonai, galbūt draugai, žmonės formuoja dar gal kažkaip. Bet keičiasi jaunimas tikrai.
Brigita, o kaip jums atrodo visuomenės požiūris? Keičiasi į karius savanorius?
Apskritai, manau, kad galbūt visuomeniai vis dar nėra labai aiškiai, nors ir komunikuojama, bet tas, kas nesidomi, tai retai atskiria, kas tas yra savanorių pajėgos, kuo jos skiriasi nuo tų, kurie eina kiekvieną dieną į darbą su kitokios spalvos beretėm, kas tai yra šauliai, ir toks atsiranda kažkoksai nesupratimas, kas tas yra, ir todėl galbūt nėra per didelio ir suvokimo tuo pačiu, ką mes veikiam ir kam reikalinga, jeigu yra reguliari kariuomenė, kaip žmonės supranta. O kas liečia vat jaunimą, aš kadangi pati esu gimus laisvoj Lietuvoj, tai iš savo aplinkos, va, draugų tarpo suprantu, kad tiesiog nėra supratimo, to gal poreikio suprast, kad gali būt ir blogai valstybei. To mes užaugę esam tom šiltom, patogiom sąlygom ir nematę karo ar nematę okupacijos savo akim, todėl tiesiog aš manau, kad nėra skiepo to mūsų kartai. Ir dėl to mes tokie kažkokie atsainesni esam.
Na, ne vieną teko kartą girdėti ir iš politikų netgi. Jeigu čia kažkas prasidėtų, tai aš tik lagaminą susikraunu ir su šeima čia per Suvalkų koridorių kur nors toliau į Lenkiją. Ir, žinot, tokie pareiškimai mane keistai nustebina. Na, žinome, mes kiekvienas turime tą asmeninę patirtį ir kai tu turi savo šeimoje ir tu pats esi patyręs visą tai, kas yra kiek kitokia, negu dabar tas 30-mečių laisvos Lietuvos gyvenimas, tu kitaip vertini ir kartais netgi na, pereina per dušę, toks, žinot, kažkoks keistas jausmas. Bet štai jūs puikiai atliekate tą savanorystės misiją, ar ne? Ar tai yra jūsų vis dėlto, kaip čia man suformuluoti, ar tai yra jūsų gyvenimo tikslas, ar tai yra tik tai priemonė realizuoti save kaip žmogų, kaip pilietinės visuomenės žmogų. Brigita, Martynai.
Iš dalies tai yra kartu ir realizacija, bet kariuomenė turbūt jau yra toks, bet vėlgi pasakysiu, kaip įgimtas dalykas. Arba tu nori čia būt, arba tu savęs čia nematai. Tai jeigu tu neįsivaizduoji, kaip kitaip galėtum save išreikšt, tai tu čia ir nebūtų. Man kariuomenė padėjo visų pirma ir atrasti... Bet būtent atrast, ką aš noriu veikti gyvenime, galbūt, kuo aš domiuosi, kas visgi man yra įdomu ir kuo aš galiu būti naudinga savo valstybei. Tai vieta, kur, sakyčiau, gal labiau gyvenimo būdas, nei tik tais kažkokia saviraiškos terpė.
O Martinai, jums?
Aš gal grįšiu gal prie to, kaip jūs sakėt, kai žmonės galbūt išvyktų. Aš norėčiau pasakyti, kad žmogaus charakteris atsiskleidžia pačią sunkiausią gyvenimo minutę ir kaip mes elgtumėmės vieno ar kitu atveju, tai na, tik tai sunkiausių momentų mes galėtume pasižiūrėti, ar tas pats jaunimas, kaip Brigita minėjo, kad galbūt nepaskiepinti ten jie tos senesnių metų, senesnės kartos, ar kur galbūt nu, jaunimas visai kitaip masto, tai čia nu, galbūt ir Ukrainoje panašiai žmonės galbūt būtų elgesi, bet kai pamatė, kad žūsta civiliai žmonės, griaunami miestai ir tu visai kitaip pradedi tada mąstyti ir kitaip elgtis.
Taip. Jokios abejonės, karas Ukrainoje, ko gero, jisai pakeitė mūsų žiūrėjimo kampą. Mes gyvenome ramiai, saugiai, niekas neįsivaizdavo, kad gali būti tokios įtampose. Romai, štai šiandien į studiją tu atsinešė ir savo 90-tų metų, ar ne, jeigu neklystu, drabužį, tokį kariškį drabužį.
Jo, 90-ųjų pradžios.
Na,
jis... jo, bet aš prieš tai klausiau savanorių, ar aš turiu teisę į užsivilkti tą švarkelį kokios nors valstybinės šventės progą, ten į Kalniškės mūšio minėjimą ar sausio 13, tai sakė, kad atskirom dalim uniformą nedėvimą, bet kaip suvenyram pakabos atsinešti galima daug kur. Tai čia spintoj prakabojo daug dešimtmečių. Ilgą laiką aš iš viso išskyrus šitą drabužį neturėjau jokių daiktinių prisiminimų iš to laiko, kol tas pats Žygis Pavilionis man net atsiuntė nuotraukos iš to laiko. Mes manėm, kad visi dokumentai sunaikinti, nes paskui prieš sausio įvykius iš tikrųjų jie buvo naikinami tam, kad jeigu taip jau atsitiks, kad pralaimėsim, sakykim, kad tai netaptų kažkokių represijų pagrindų buvimas pavardės kažkokiuose sąrašuose. Bet rado dokumentą budėjimo televizijos bokšte, kur buvo sąrašas žmonių, kurie tą dieną paskirta ir mūsų abiejų pavardės. Tai va, dabar jau turiu bent jau dokumentą. O kalbant apie savanorių pajėgų įvaizdį, vis dėlto toj 90-ųjų pradžio tai buvo vienintelė struktūra, kuri buvo šiek tiek aiškiau, sakysim, iki 2000-ųjų, maždaug to vaikotarpio ir dar vėliau, kad jaunimas, kuris norėjo tarnauti Lietuvai su uniforma, eidavo į savanorių pajėgas, o žmonės, kurie vyresni, norėjo pastovėti su vėliava ir uniforma per valstybinę šventes, ėjo į šaulius. Nuo 14 metų, sakysim, kai prasidėjo įvykiai Ukrainoje ir tai visa banga atsirito rūpesčio gynybą iki mūsų, tai šauliai staiga tapo tokiam bangos esančia. Galbūt savanorių pajėgos kažkiek ir pramiegojo tą patriotizmo bangą, kai tikrai daugybė žmonių norėjo kažkaip save išreikšti ir ta struktūra truputį buvo užmiršta, pripažinkim. Bet galbūt ir nereikėtų norėt, kad formali kariuomenės dalis reaguotų taip, kaip sureagavo visuomeninė organizacija. Tai čia galbūt ir nepelnyta priekaištas, bet vis dėlto šauliai dabar yra gerokai labiau žinomi, vien dėl to, kad ten suėja daugybė žinomų žmonių, pripažinkim tas pelėdų būrys jų, kur televiziniai veidai, popkultūros žmonės, tai yra suteikia gerokai didesnį žinomumą. Ir visuomenė, ko mano manimu visuomenė trūksta, tai yra žinojimo tų ribų, kas atsakomybių ribų.
Kas yra kas?
Kas ką daro?
Taip, tai
kada
čia
man reikėtų eiti, jeigu aš noriu, žinau, kokiu būdu norėčiau, sakysim, prisidėti prie krašto gynybos, ruoštis kažkam, kada man reikėtų eiti į savanorių pajėgas, kada galbūt į šaulius. Va tos informacijos bent jau nemažai daliai visuomenės iš tikrųjų trūksta, kurie tiesiogiai nesusiduria kasdien.
Bet čia mes galime ir pabandyti pasiaiškinti su Martynu ir Brigita. Tai jeigu žmogus turi tą intenciją, štai Brigita suprato 10 metų, kad jai to reikia. Ką dabar galėtų daryti jaunas, nejaunas žmogus, kuris irgi nebejingas ir kuris puikiai matydamas tą realią situaciją norėtų prisidėti. Kokie yra žingsniai?
Kur eiti?
Tai be abejo, jeigu tai yra nepilnametis, jaunas 10 metų aktyvus jaunuolis, tai jam pirminis kelias tiesiog yra Šaulių sąjunga, nes į kariuomenę galima papulti tik nuo pilnametystės. O ką daryti suaugusiam žmogui, tai yra jo vėlgi norė ir tiek, kiek jisai gali prisidėti. Nors ir šauliai tie patys taip pat yra irgi ginkluoti, ir šaulių būriai ir neginkluoti, tokie patys irgi nekinetiniai. Tačiau kuo visgi skiriasi galbūt, kad Šaulių sąjunga tai yra ta, na sakykime, nevyriausybinė, pilietinė, patriotinė organizacija. Savanorių pajėgos vis dėlto yra po kariuomenės, sakykime, sparnu. Mes esam kariuomenės dalis.
Jūs vis tiek jau struktūrizuoti, esate struktūroje, ar ne? Taip. Krašto gynybos sistemos struktūroje.
Taip, mes jau esam sistemos dalis, mes esam davę kario priesaiką. Turbūt mūsų ta laisvė yra kitokia, jinai yra suspausta į kažkokią tai vat, kario tarnybą. Šaulių sąjungoje be abejo, vėlgi, kaip ir savanoriuose, visur veikia savanorystės principas, bet ten yra tokios daugiau, na, sakykime, na, organizacinio pagrindo. O jau savanorių pajėgos, kario priesaika ir kiti reikia.
Nors po paskutinių įstatymų pakeitimų Šaulių sąjunga irgi kaip kariuomenės dalim tapo.
Ir labai gali veikti. Ja,
ir tas atstumas dar labiau sumažėjo.
Taip, tai tas skirtumas yra tiesiog, manau, nuo žmonių, kiek jie nori ir kiek jie gali prisidėti. Jeigu aš jaučiu, kad aš noriu, bet neturiu labai daug laiko, galbūt aplinkybė, šeima ir kiti, ir aš tiesiog prisidedu prie Šaulių sąjungos, kur retkarčiais kažką veikiu, galbūt aš noriu daugiau.
Tai pas jūs didesnis reguliarumas ir didesnis įtraukimas tų žmonių, kurie jau įsipareigoja nuovatą.
Aš norėčiau Martino paklausti, vis dėlto jūs, na ir daugelis, ko gero, savanorių, jie turi ir kitą tą civilinį gyvenimą ir užsidėję uniformą, jūs jau atliekate savanorio pareigas, bet štai jūs esate ir gelbėtojas, dirbate prie žaisinės gelbėjimo tarnybos Alytuje padalinyje ir tuo pat metu jūs esate karys, savanoris, žvalgas, tai vienas kitą papildo?
Kažkiek. Dažnai tenka taip, kaip jūs ir minėjot, iš vieno darbo vykti į kitą, arba nežinau, ar tai darbas ar gyvenimo būdas, net nežinau, kaip pasakyti. Bet būna taip, kad atvažiuoju budėti, sakysim, į priešgaisrinę, aš atsivežu ir karišką aprangą. Baigėsi budėjimas, aš persidedu karišką aprangą ir važiuoju į mokymus. Arba atvirkščiai, būna mokymai ir iš mokymų sėdedu kitą aprangą. Tai čia, nu, mano toks gyvenimas yra.
Atsiprašau, bet nedaug dieve karas, tai ugnegėsiai irgi bus šaukiami, sakykim, tai kurią uniformą vilksitės tada?
Kas ketvirtą parą, o tris paras gali prisidėti prie krašto gynybos galų. Ne, čia geras klausimas, nežinau, priklausomai nuo situacijos ir. Bet kuriuo atveju tai būtų pagalba žmonėm.
Nes gelbėtojom ugnegesiam tada taip, irgi darbo taip, nemažai būna
taip,
paprastai.
Taip, labai daug, labai daug, labai daug. Nedaug dėlė.
Beje, savanorystė, karys savanoris, tai pareigoja jūs ir privačiame gyvenime. Tai keičia kažkiek jūsų tą gyvenimą viešoje erdvėje. Štai Brigita minėjo, kad į komentarus jūs nesiveliat, ten nekomentuojate, bet visi turime ir tą privatų vadinamą gyvenimą, ar ne? Tai kaip jūs čia surandate tą pusiausvyrą, Brigita?
Be abejo, kad labai keičia ir tu jauti, kad neši vardą visų pirma, ne tik vilkint uniformą, bet ir be jos, net ir tiek civiliniam, sakykim, darbe kažkokiam. Vis tiek, taip sakykim, sąmoningai galvoja savo veiksmus, savo žodžius, todėl kad nori, nenori, žmonės žino, aplinka žino, kad tu esi karys, savanoris ir tiesiog norisi tą vardą truputį teigiamą ir gerą linkmę ir garbingą linkmę nešti, negu, na, elgesį tai tikrai koreguoja.
Kad neatsidurtų kriminalinių įvykių suvestinėje šalia vardo ir pavardės dar paminėta, kad krašto apsaugos savanoris ar savanorė, nes tai tikrai.
O žmonės ir vis tą kariuomenę mato apskritai gal kaip vieną vienetą, sakau, jie nežino, kas yra tas karys savanoris, kas yra ten profesinės karo tarnybos, todėl mes tiesiog nešam kariuomenės vardą, taip pačiai ant savo pečių.
Tai vis dėlto atsakomybės našta didesnė, ar ne? Ir Martynai, kaip jūsų kolegos gelbėtojai žiūri štai į tai, kad jūs esate karys savanoris ir dar žvalgas.
Nežinau, gal teigiamai žiūri, aš tikiuosi, kad jie taip stebisi, kada mato, nu, kada tu persirengi iš vienos uniformos į kitą ir, nu, kaip tu gali, kaip tu atrodo, nu, sako vis tiek ir parą tu lygtais nebūni namuose, paskui kitą parą vėl važiuoja į kitus mokymus.
O kaip šeima?
Sunku su šeima. Pergyvina, aišku, nori, kad būčiau daugiau namuose ir panašiai, bet aš turiu dvi dukras ir jos sako, kur tu šiandien tėte būsi, ar tu į gaisrinę, ar tu darbutį būsi, ar tu į kareivinės eisi, ar kaip jau kažkaip priprato prie tai, bet nu, man tai patinka ir tikiuosi, kad ir kažkoks pavyzdys išliks ir kaip jos užaugs gal pasakys, kad mano tėtis buvo toks ar toks.
O iš kolegų kažkas įsitraukė dar, ar yra, paties pavyzdžių pasiekė dar, ar kažkas?
Lietuje gal mes esam keliesi, bet kituose miestuose yra irgi, bet ne per daug. Ne per daug. Policijos tarpė galbūt.
Tai Lietuvoje ne vienintelis, kad ugnegesys ir savanoris to pat metu.
Ne.
O kaip Brigitai, asmeninis gyvenimas ir kario uniforma?
Kadangi su vyro abudu esam kariai, tai vėlgi tas ir gyvenimas toks ir yra, kad mano daugiausia tarnybos yra savaitgaliais, pas jį yra darbo dienom, tai tiesiog žinom, kad mes, kadangi tuo kvėpuojam, tai ir nesinori užgošti tai, kas tave veža. Tai jeigu tai tave veža ir motyvuoja tiesiog kažkaip geresniai nuotaikai ir geresniem veiksmam, tai laviruojam tarp to.
Tai ir susipažinot gal tarnyboje? Ar...
Tarnyba.
Galima sakyti, kad suvedė Lietuvos kariuomenė.
Būna ir tokių atvejų.
Aišku, tarnybinių romanų to nepavadinsime, bet be jokios abejonės šiandien man buvo malonu jūs vai pamatyti studiją, iš tikrųjų pakalbėti. Ir mūsų pokalbio pabaigoje vis dėlto jūs nekinetiniai žvalgai puikiai orientuojatės erdvėje ir žiniasklaidos tame okeane. Aš norėčiau jūsų konkrečiai labai paprastai paklausti. Jeigu 10-balėje sistemoje mes galėtume įvertinti mūsų, štai mūsų regiono, mūsų Lietuvos pilietiškumo tą indeksą, nes pilietiškumas man visų pirma yra ne tik teisės, bet ir pareigos. Pareigos savo kraštui, savo miestui, savo šaliai. Kaip jūs galėtumėte vertinti, Brigita, 10-balėje sistemoje?
Labai norėčiau, kad skalė būtų daugiau nei 5 ir teikiant ir domintis visais tyrimais, apklausom, tai bent 7 tikrai norėčiau parašyti dėl to, kad na, visuomenė yra pasiryžus ginti kažkokiais būdais savo valstybę ir tas pilietiškumas, kaip ir minėjau, gali būti ir ginkluotas ir neginkluotas tikrai, tai norėčiau rašyti didelį balą, tik tai dar norėčiau palinkėti žmonėm nesivadovauti tik juodą arba baltą ir kažkokį kritinį mąstymą visgi reikėtų išsiugdyti dar ir treniruotis tai daryti.
Prisidedu prie Brigitos ir yra kur temtis iš tiesų ir aš norėčiau tikrai daugiau gal rašyti, gal net ir 8 kokį parašyti.
Romai, o jūs...
Aš per vidurį pasakysiu 7,5, kadangi visos apklausos rodo, kad neviršyje 25% ta visuomenės dalis, sakykime, nelaiminga, kuri nesitapatina su savo tėvynę.
Bet sutikime, jog apie tai reikia kalbėti. Reikia kalbėti ir su jaunaja karta, reikia kalbėti ir su vyresniai žmonėmis, reikia, man rodos, ir diskutuoti, ir ne vien tik tai, na, gražių žodžius, bet ir matyti problemas, ir svarbiausia, ieškoti būdų, kaip tas problemas ir visuomenėje spręsti. Tai irgi labai
jeigu
svarbu.
Jeigu galima, aš dar pasakysiu, iš tiesų viskas prasideda nuo šeimos. Ne, visi kiti dalykai, ten švietimas, ten draugai, nu, viskas įtakoja, sakysim, jaunų žmonės ir panašiai jų charakterius, jų apsisprendimus ir panašiai. Tai galbūt nu, norėčiau, kad šita karta, kuri auga, galbūt jinai dar kitokia būtų. Bet aišku, viskas nuo šeimos prasideda.
Tai štai, kaip Brigita sakė, per ištestos rankos, ar ne, pasiekime tą žmogų. Noriu padėkoti mūsų studijoje šiandien viešėjo žvalgybos ir nekinetinių operacijų skyriaus vadė, karė savanorė Brigita, bei Martinas Valatis, žvalgybos nekinetinių operacijų skyriaus vyriausias žvalgas, Romas Sadauskas, savanoris nuo 90-ųjų metų. Man buvo labai smagu jūs pamatyti, išgirsti, aš tikiuosi, kad mes dar turėsime galimybę ir pabendrauti, ir galbūt sudalyvauti vienoje ar kitoje operacijoje, kurias iš tikrųjų yra reikalingos. Roma, jeigu dabar tektų taip užsivilkti tą švarkelį ir...
Neužsivilkus vis dėlto priesaika tebegalioja kažkada duota ir kiekvieną kartą, kai per mane kaip žurnalista eina kažkokia informacija, kažką transliuoja, aš pirmiausia vis dėlto pagalvoju, ar tai nepadarys žalos. Ar nesulaužysiu tos priesaikos. Tai jeigu kiekvienas žmogus, kuris kažkada gyvenime tą priesaiką davė, prisimins, tai aš tai ir norėčiau palinkėti.
Tai prisiminkime tą priesaiką. Ačiū Jums už tai, kad buvote mūsų laidos svečiai.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.